Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na milango ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba mosi mwaka wa 2018. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kwenye tovuti www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hii leo, baada ya rais wa Sudani Kusini Salva Kiir kuachilia huru wafungwa wawili ambao ni washauri wa karibu wa hasimu wake wa kisiasa Riek Machar, je, hatua hiyo italeta tija katika mchakato wa kutafuta amani?
Amani ikuwe Sudani Kusini, inatakia au watu waende kwa uchaguzi, na ile uchaguzi isimamishwa na UN ama international community kama ile iliendelea Liberia, Afghanistan. Tuone uchaguzi ndio itakuwa tuseme uamuzi ya mwisho.
Na katika habari nyingine, raia wa DRC wanaoishi karibu na mbuga ya wanyama ya Virunga waonywa dhidi ya kukata miti na kuharibu misitu. Kulikoni?
Ukingo wa mbuga la nyama wa Virunga ni jambo ya wakaaji wote ambao wanaishi kando kando lake, na ili tupate kuikinga vema inabidi tunatatua shida fulani fulani ambao wananchi wanapata, na katika mashida ambao wanazo kuna shida la umeme.
Ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu. Lakini kabla ya kukuletea habari kutoka kwa waandishi wetu hapa studio, mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kukuletea habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana kuwa hadi wanajeshi 15,000 watapelekwa kwenye mpaka wa Mexico ili kusimamisha msafara wa wahamiaji wanaotembea kwa miguu kuja hapa Marekani kutoka mataifa ya Amerika ya Kati. Ni kundi la watu hatari, Trump alisema, kuwahusu baada ya awali kuwataja kuwa wahalifu wabaya pamoja na wanachama wa magenge. Hata hivyo, mwanamke mmoja kutoka El Salvador ambaye ni sehemu ya msafara huo mkubwa zaidi amesema angetaka Trump aelewe kuwa sio watu wabaya. Idadi iliyotajwa ya wanajeshi 15,000 ni kubwa zaidi kilinganisho na 5,200 walioahidiwa kupelekwa na Pentagon pamoja na walinzi 2,100 ambao tayari wanashika doria kwenye mpaka huo. Waziri wa ulinzi wa Marekani ameambia VOA kuwa takriban wanajeshi 2,000 watawekwa tayari kusaidia walioko kwenye mpaka huo. Jumla ya wanajeshi wanaokusudiwa kupelekwa kwenye mpaka huo ni zaidi ya jumla ya wanajeshi wanaokabiliana na magaidi nchini Syria na Iraq. Mwongoza mashtaka mkuu wa mji wa Istanbul, Uturuki, amesema kuwa mwandishi wa habari kutoka Saudi Arabia Jamal Khashoggi aliuawa kwa kunyongwa mara tu baada ya kuingia kwenye ubalozi mdogo wa Riyadh mjini Istanbul kabla ya mwili wake kukatwa kwa vipande vidogo. Taarifa hiyo kutoka kwa Ifran Fidan imekuja wakati Uturuki ikiomba Saudi Arabia kuwaleta watu 18 waliozuiliwa kutokana na kifo hicho nchini humo. Fidan amesema pia kuwa mazungumzo yake na kiongozi wa mashtaka wa Saudi hayakuzaa matunda licha ya ahadi kutoka kwake kuwa ukweli ungefichuliwa. Taarifa ya Fidan ndiyo ya kwanza kutolewa hadharani na afisa wa Uturuki kwa wanahabari, kwa mwanahabari huyo alikatakatwa mara baada ya kuingia kwenye ubalozi huo na kwamba kifo hicho kilikuwa kimepangwa hapo awali. Msemaji kutoka chama tawala cha Uturuki cha AK amesema jana Jumatano kuwa kifo cha Khashoggi hakingefanyika bila amri kutoka mojawapo ya viongozi wa ngazi ya juu wa Saudi Arabia. Na mashirika ya kutoa misaada nchini DRC yanasema kuwa zaidi ya wahamiaji 1,300 wa Kongo waliofukuzwa kutoka Angola wamefurika kwenye maeneo yenye ghasia nchini mwao ambapo hawana chakula wala usaidizi na kuonya hali hiyo huenda ikazua janga la kibinadamu linalohitaji hatua za dharura. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Angola mwanzoni mwa mwezi uliopita ilianza kuwafukuza maelfu ya wafanyakazi wahamiaji hadi taifa lao la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengi wao wamerudi kwenye jimbo la Kasai na hasa kwenye mji wa mpakani wa Kamako wenye wakazi 20,000. Mjini humo wahamiaji 50,000 wamekwama bila msaada wala namna ya kuelekea makwao, kulingana na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Wafanyakazi wa misaada wanasema kuwa baadhi wanaendelea kutembea kuelekea kaskazini mwa DRC wakibeba vifaa vyao vingi vikifungiliwa kwenye baiskeli. Wimbi hilo limesababisha upungufu wa misaada katika jimbo la Kasai, ambako ghasia baina ya wapiganaji mwaka wa 2016 na 2017 zilisababisha watu 1.5 milioni kutoroka makwao, huku taharuki za kikabila zikiendelea tangu wakati huo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kati ya wahamiaji 330,000 na 340,000 wamerudi DRC kutoka Angola tangu Oktoba mosi. Miongoni mwa watu waliorudi, takriban watoto 80,000 wanahitaji misaada. Wengi wao wako kwenye hatari ya ukosefu wa lishe kutokana na upungufu na kupanda kwa bei ya vyakula.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaendelea nazo habari za dunia. Watu wengine watatu walizikwa jana mjini Pittsburgh, Pennsylvania, wakati maombolezo ya watu 11 waliouawa na mtu mwenye bunduki ndani ya sinagogi mwishoni mwa wiki yakiendelea. Mamia ya marafiki walikusanyika kumpa heshima za mwisho Melvin Wax mwenye umri wa miaka 88 na aliyekuwa kiongozi wa ibada ya Jumamosi wakati shambulizi hilo lilipotokea. Wengine waliozikwa jana ni mfanyabiashara wa kuuza nyumba Avin Yanga mwenye umri wa miaka 69 pamoja na mtafiti wa chuo kikuu Joyce Feinberg mwenye umri wa miaka 75. Wengine watatu walizikwa Jumanne, huku waliobaki watano wakitarajiwa kuzikwa mwishoni mwa wiki. Mshambuliaji huyo kwa jina Robert Bowers aliingia kwenye sinagogi hiyo ya Tree of Life akisema kwa sauti kuwa Wayahudi wote lazima wafe. Mahakama imemfungulia mashtaka 44 mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 46 ambaye alikuwa mwenye mazoea kueneza chuki dhidi ya Wayahudi kupitia mitandao ya kijamii. Kwenye hotuba ya heri njema hapo jana mjini Juba, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alitangaza kuachiliwa kwa aliyekuwa msemaji wa waasi James Katek Dak, akifuatiwa kwa karibu na William John Endley atakayeachiliwa hivi leo. Endley alikuwa mshauri wa karibu wa hasimu wa kisiasa wa Rais Kiir, Riek Machar. Machar ambaye ni kiongozi wa waasi jana pia aliwasili kwenye mji mkuu wa Juba baada ya miaka miwili na kusema kuwa amefika na ujumbe wa amani. Machar alitoroka nchini humo baada ya wanajeshi watiifu kwa Rais Salva Kiir kuanza mapigano na wale watiifu kwake, hatua iliyotumbukiza taifa hilo kwenye ghasia. Machar alialikwa kwenye uwanja wa ndege wa Juba na Rais Salva Kiir. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Machar ambaye chini ya mkataba mpya wa amani atarudishiwa wadhifa wake wa makamu wa rais hajakuwa mjini humo tangu Julai mwaka wa 2016. Mkuu wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini humo UNMISS, Bwana David Shear, amesifu ushirikiano huo huku akiongeza kuwa kujenga imani kati yao ni muhimu zaidi wakati huu.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Iwapo msikilizaji ndio kwanza unajiunga nasi, basi umesikia ripoti hiyo kutoka huko Sudani Kusini, ambako kufuatia tangazo la rais wa Sudani Kusini kwamba anawatiliwa huru ama atawaachilia huru washauri wawili wa simu wake mkuu wa kisiasa Riek Machar kama mwendelezo wa mchakato wa kutafuta amani ya kudumu katika taifa hilo changa zaidi duniani, Baada ya hapo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika John Tanza, na kwanza akamuuliza kama hatua hiyo ni ishara kwamba makubaliano ya amani ya hivi karibuni kati ya viongozi hawa wawili yameanza kuleta mafanikio.
Hatuwezi sema kwamba hii ni dalili kwamba amani imerudi Sudani Kusini, manake hao viongozi wameshakutana mara mingi. Walikutana Khartoum, walikutana Addis Ababa, lakini kitu ya maana muhimu ni Machar alirudi Juba leo, lakini hakulala huko, ni tu alikuja kuadhiria hiyo sherehe alafu akarudi Khartoum. Kwa hivyo hatuwezi sema hii ni dalili ya amani imerudi Sudani Kusini.
Taarifa ambazo zipo, kwa nini sasa hakulala Juba, kitu ambacho jumuiya ya kimataifa iliona kwamba ni ishara njema kabisa kuelekea amani ya Sudan Kusini?
Walitia saini kwenye maktabu ya hiyo peace agreement, na kulingana na hiyo peace agreement inasema kwamba Machar ataenda Juba after 8 months, si lazima aende leo, manake watakuwa na serikali mpya in May. Kwa hivyo hiyo ndio wakati Machar atarudi Juba. Wacha tusema hakuna confidence hapa. Kila mtu ni tuseme kwa Kiswahili, kila mtu akona kisu yake na ameweka nyuma. Unaona?
Kila mtu yuko kwenye mashaka.
Kila mtu kwenye mashaka. Kwa hivyo hakuna uaminivu hapa. Unajua, wanasema tunapenda amani, tunataka amani irudi Sudan Kusini, lakini viongozi wawili wana uhusiano hapo katikati yao.
Kabla ya Sudan Kusini haijajitenga kuwa nchi huru kutoka Sudan ya Khartoum, ilionekana kwamba pengine wanaonesha kwamba Khartoum imekuwa ikichangia mtafaruku ambao umekuwa ukiendelea katika eneo la kusini. Sasa inakuwaje tena sasa hivi Machar anaelekea tena Khartoum?
Unajua, wakati Machar walikosana na Rais Salva Kiir, Machar alifukuzwa hapa kutoka Juba, akakimbia kwa tusema siku 47, akatoka huko DRC. Rais Bashir ndiye alituma ndege kubeba Machar kutoka DRC, manake Machar alikuwa amegonjeka, mguu ulikuwa umefura na alikuwa karibu kukufa. Bashir akampeleka Khartoum, akatibwa huko. Wakati alitibwa ndio wakaanza kusema kwamba kupata suluhisho hapa Sudan Kusini lazima hao viongozi wawili wasikizana, wakae pamoja, walinda hiyo nchi. Ndio wakatia saini kwa maktabu ile. Machar atarudi huko Juba, aendelea na kazi yake kama makamu ya rais ya kwanza.
Kile ambacho umekiona kwamba ni nini hasa, umekuwa ukiandika habari juu ya yale ambayo yanaendelea katika nchi ya Sudani Kusini, suluhisho la amani ya kudumu, kwa wewe kile ambacho unakiona ukiangalia mazungumzo yanavyoendelea hivi sasa, makubaliano ya amani, ni nini kinatakiwa kifanyike ili amani iwepo Sudani Kusini?
Ili amani ikuwe Sudani Kusini, inatakiwa watu waende kwa uchaguzi, na ile uchaguzi isimamishwa na UN ama international community, kama ile iliendelea Liberia, Afghanistan, kwamba tuone uchaguzi ndio itakuwa tuseme uamuzi ya mwisho. Manake saa hii rais Salva Kiir hataki wakuwa pamoja na Riek Machar. Riek Machar hataki Salva Kiir akuwa huko. Kwa hivyo wacha watu waende kwa uchaguzi, wata raia ya Sudan Kusini watoa uamuzi yao kama wanataka nani waongeza hiyo nchi.
Lakini kurejea kwa leo kwa Riek Machar, kumeonekana vipi kwa hasa wakazi, wananchi wa Sudan Kusini?
Alikuwa aliambia watu kwamba amerudi Juba kusherehea hiyo amani, na aliambia watu kwamba chama yake iko na uamuzi ya kuendesha hiyo nchi mbele na kuleta amani. Hiyo ndio ilikuwa hiyo message aliwacha huko, ujumbe aliwachia watu ya Sudani Kusini wakati alipewa fursa ya kuongea.
Ni John Tanza, mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika, akizungumza nasi muda mfupi uliopita hapa studio. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao, mwenzangu Harrison Kamau ataendelea kukuletea habari za dunia.
Idara ya mipaka ya Canada imesema kuwa inapanga kuongeza idadi ya wahamiaji wanaorudishwa makwao kutokana na ukosefu wa vibali hadi 10,000 kila mwaka. Idadi hiyo inajumuisha waliokosa hifadhi kama wakimbizi au wahamiaji pamoja na wanaodhaniwa kuwa tishio la usalama wa kitaifa. Afisa mmoja kutoka idara hiyo ameambia shirika la habari la kitaifa la Canada kuwa ingawa Canada ni taifa lenye kuzingatia ubinadamu na ambalo limekaribisha wahamiaji kwa miaka mingi, wanaoingia nchini wanatarajiwa kuheshimu sheria za nchi. Kuna takriban wahamiaji 18,000 wanaongoja kurudishwa makwao kufikia sasa, huku kesi 5,300 miongoni mwao zikiwa zimesikilizwa na kuamriwa kuwa lazima warudishwe. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema jana Jumatano kuwa wanaendelea kutathmini kufanya marekebisho kwenye mfumo wa uhamiaji na namna wanavyoweza kuchukua hatua za dharura. Wengi wanaomba hifadhi nchini humo ni kutoka mataifa ya Colombia, Eritrea, Haiti, Nicaragua na Uturuki. Na Marekani imesihi pande zote zinazozozana nchini Yemen zirudi kwenye meza ya mazungumzo yanayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa kwa matumaini ya kumaliza kabisa ghasia zilizodumu kwa zaidi ya miaka mitatu. Naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Robert Paladino amesema jana Jumatano kuwa wameangalia kwa kina na kuona kuwa wakati huu unafaa kuchukua hatua hiyo. Paladino ameongeza kuwa wahodhi wa Yemen ni lazima wasitishe mashambulizi ya silaha na drone nchini Saudi Arabia na kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu, huku Saudi Arabia ikiombwa kusitisha mashambulizi kwenye maeneo yenye watu wengi nchini Yemen. Machi mwaka wa 2015, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ulianza mashambulizi ya anga dhidi ya wahodhi wanaunga mkono rais wa Yemen Abdirabu Mansur Hadi, pamoja na kutoa misaada ya kijeshi ikiwemo kupeleka maelfu ya wanajeshi. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen Martin Griffiths alijaribu kupatanisha pande zote mwezi Septemba mjini Geneva, lakini ujumbe wa wahodhi haukushiriki kwa madai kwamba hawakuwa wamehakikishiwa usalama wao.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama ndio umetoka nyumbani kwako ukielekea kazini au bado una kunywa kikombe cha chai au kahawa, popote ulipo msikilizaji, hiki ndicho kituo cha kusikiliza. Tukirejea kwa waandishi wetu ni kwamba wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikikaribia kuandaa uchaguzi mkuu, wasiwasi umeongezeka kuhusiana na uwezo wa mashini za kielektroniki zilizoundwa na kampuni ya Miru ya Korea Kusini ambazo zimeanza kuwasili wiki iliyopita. Katika kile ambacho kinatajwa kuwa juhudi za kufanikisha uchaguzi huo uwe uhuru na wa haki, mwandishi wa Sauti ya Amerika Steve Miller ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
DRC inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Desemba 23 ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu na ambao pia unafanikisha rais wa sasa Joseph Kabila kuondoka madarakani baada ya kutawala kwa muda wa miaka 17. Maafisa wa uchaguzi wa DRC wanasema kwamba mashine za uchaguzi zilizotengenezwa na kampuni ya Miru Systems ya Korea Kusini ni muhimu katika kufanikisha uchaguzi mkuu. Tume ya uchaguzi inasema kwamba mashine hizo zitawezesha shughuli ya kupiga kura na kuhesabu kufanyika kwa mwendo wa haraka. Lakini vyama vya upinzani na maaskofu wa Kanisa Katoliki wanataka mashine hizo kukaguliwa kutokana na tetesi kwamba huenda mashine hizo zitatumika kwa wizi wa kura.
Kwa sasa hatuogopi kitu chochote, lakini wakati mwingine watu wanaweza kuiba kura kwa kutumia hizi mashini.
Kampuni ya Miru Systems yenye makao yake kusini mwa mji wa Seoul mjini Panjo imekataa ombi la Sauti Amerika la kufanya mahojiano na maafisa wake, lakini ikajibu shutuma zilizotolewa kwa kutumia vyombo vya habari ndani ya Korea Kusini. Mkurugenzi wake Vung Jimbok amesema kwamba shutuma dhidi ya mashine hizo zinatokana na watu kukosa kuelewa jinsi mashine zinavyofanya kazi. Chung amesema kwamba licha ya kuwepo mashine hizo kwenye vituo vya kupigia kura, karatasi za kupigia kura zitatumika. Ameongezea kwamba mashine hizo zitahakikisha kwamba kuna uaminifu katika shughuli ya kupiga kura kwa kurekodi idadi ya kura mara tatu kwenye mashine za hifadhi na kwenye karatasi. Hata hivyo, Shongyo Kim, profesa usalama wa habari katika chuo kikuu cha Korea, ameambia Sauti ya Amerika kwamba mashine za elektroniki, jinsi ilivyo na mtandao wote ule wa tarakilishi, zinaweza kudukuliwa.
Even if you secure the data,
hata ukiweka data kwenye kioo cha kugusa cha mashine hizo, server au kwenye karatasi za kupiga kura, kampuni haiwezi kusimamia jinsi uchaguzi utakavyoandaliwa. Kwa hivyo kampuni haistahili kuahidi wapiga kura kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki.
Maafisa wa uchaguzi wa DRC wanahisi kwamba wako tayari kusimamia uchaguzi wa Desemba ambao wengi wanauchukulia kama hatua muhimu sana katika kumaliza uhasama wa kisiasa unaotatiza uwekezaji katika nchi inayotatizwa na umaskini, mgogoro wa uchumi na wa kibinadamu.
Asante sana Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo. Kwingineko ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump jana alitoa kauli ambayo ni mpya kuhusu idadi ya wanajeshi ambao wanakusudia kutuma kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Mpaka mwishoni mwa wiki ijayo, zaidi ya wanajeshi 5,200 watapelekwa katika mpaka huo ulio kusini mwa nchi ya Marekani kufanya uangalizi na kutarajia wimbi kubwa, huku wimbi kubwa likitarajiwa la wahamiaji kutoka Amerika ya Kati. Uwepo wa jeshi umezua maoni kutoka kwa wale wanaoishi na wafanyakazi katika maeneo ya mpakani kwa pande zote mbili za uzio huo. Elizabeth Lee anaripoti na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
San Ysidro ni eneo lenye shughuli nyingi katika mpaka katika upande wa magharibi.
Tourists coming from Tijuana.
Watalii wanakuja kutoka Tijuana. Watu wanaokuja kufanya kazi Tijuana wenyewe wana makaratasi.
Katika eneo linalochukua dakika 15 kufika la mpakani yupo Rossi Lerma ambaye anafanya kazi katika mgahawa wa Mi Ranchito.
I have family in Tijuana. My mom is there.
Ndiyo, nina familia Tijuana. Mama yangu yupo pale. Namtembelea mara mbili kwa wiki. Ni mgonjwa na ni mzee.
Aliposikia habari za wanajeshi 5,200 wanakuja katika mpaka wa kusini magharibi, alisema,
I don't see the point on that.
Sioni sababu ya hili, kwa sababu hakuna kinachotokea hapa. Hatuwaone watu wasiokuwa na vibali vya kuishi na hakuna kibaya kinachotokea.
Sababu ya wanajeshi kwenda eneo hilo ni msafara mkubwa wa wahamiaji kutoka Amerika ya Kati kuelekea kaskazini. Rais Trump anasema magenge ya uhalifu na watu wengine wabaya wanachanganyika na msafara huo, na anaieleza kama ni uvamizi kwa Marekani.
Due to the large size of the potential caravans that may...
Kutokana na idadi kubwa ya watu katika msafara utakaowasili mpakani, Wizara ya Mambo ya Ndani imeomba msaada kutoka Wizara ya Ulinzi.
Taasisi zinazosaidia wahamiaji zinajiandaa kwa ajili ya msafara wa wahamiaji utakapofika. Kituo cha Christ United Methodist tayari kinatoa makazi ya muda, nguo na chakula kwa baadhi ya watu ambao wamesimamishwa katika mpaka, kuhojiwa na kuachiliwa kwenda Marekani.
They are detainees who are being tracked by ankle bracelets.
Wanashikiliwa wakiwa na uangalizi wa kifaa kinachofungwa mguuni. Hawana fedha na wengi wao hawana namna ya kwenda popote. Wanasubiri kupata mawasiliano na familia zao ambazo zinajaribu kuwanunulia tiketi.
Na hiki ndicho wale wanaojitolea wanasema kuhusiana na kuja kwa kikosi cha jeshi.
I'm a voter. I have a power through that vote.
Mimi ni mpiga kura, nina nguvu na kura yangu na kila mtu anayo nguvu hiyo.
Uwepo wa jeshi utaweza tu kusaidia ulinzi wa mpaka kufanya shughuli kama mipango ya misaada ya dawa na ujenzi wowote wa makazi ya muda.
Naam, kutoka pande hiyo tunakwenda moja kwa moja mpaka huko DRC ambako viongozi wa mbuga la Virunga lililo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanawashinikiza raia wanaoishi kando na msitu huo kuimarisha juhudi zao za kulinda na kuboresha mazingira. Kwa miaka mingi wakazi wa eneo hilo wamekuwa wakikata miti kwa wingi hususan kwa nia ya kuchoma mkaa, vitendo ambavyo wanasema vinachangiwa na ukosefu wa umeme. Serikali sasa imesema imeanza mikakati itakayopelekea kupatikana kwa nishati ili kupunguza ukataji miti katika mbuga hiyo, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Goma, Austeo Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika maeneo ya Turunga, Joele Wangemulai, msemaji wa mbuga la wanyamapori la Virunga, naye Olivier Mugisha, waomba wananchi wote wanaoishi pembezoni mwa mbuga la wanyamapori la Virunga kusaidia ulinzi wa wanyamapori pamoja na kutokata misitu ya mbuga hilo linalopakana upande mwingine na inji ya Uganda na upande mwingine na inji ya Rwanda, vile vile sehemu kubwa ikiwa Kivu Kaskazini na sehemu nyingine ikiwa katika mkoa wa Ituri, lakini kukiwa hata hivyo makundi mengi ya waasi.
Ukingo wa mbuga la nyama wa Virunga ni jambo ya wakaaji wote ambao wanaishi kando kando lake, na ili tupate kuikinga vema inabidi tunatatua shida fulani fulani ambao wananchi wanapata. Na katika mashida ambao wanazo, kuna shida la umeme. Wakiwa na umeme itaruhusu kufanya kuleta makazi na kuleta malipo bora kwa wananchi, kwa wananchi, njoo kusema ukingo la wanyama unapitia vile vile kuboresha maisha ya wananchi ambao wanaishi kando kando la mbuga la wanyama.
Wanawake kwa upande wao wasema kwamba wako tayari kushirikiana kulinda mazingira iwapo kutakuwa na mradi wa umeme pamoja na miradi mingine ya maendeleo ambayo itasaidia wanawake. Kanyere Kisuba ni mkazi wa Nyiragongo, pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga hapa karibu na mji wa Goma.
Mie kama umeme ukafika na hivi mimi niko natumika Nyiragongo, itanisaidia kulinda mazingira juu hawatatumia tena kuni mingi.
Mbuga la wanyamapori la Virunga hivi sasa limeanza kutafuta wafadhili na kuanzisha miradi ya maendeleo ikiwemo hasa sana kuleta umeme katika mji wa Goma pamoja na miji yote inayozunguka mbuga la wanyamapori la Virunga ili kuhakikisha kwamba miti inalindwa pamoja na wanyamapori. Efreme Balole anakuwa katika mradi wa umeme unaotoka kwenye mbuga la wanyamapori la Virunga.
Wananchi watapata umeme sababu tumepata ruhusa kugawa umeme hapa mwezi ya kenda tu, na tunatarajia kwanza mbio mbio na kugawa umeme. Komune ya Karisimbi ni kusema Katoi, Majengo na Kasika.
Wanawake waunga mkono mradi huo.
Sie sawa hakina mama, hii mradi iteza tusaidia sana juu ya makala tutakonga labda kuma resho.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake inasema kwamba inafahamu kwamba kwa kweli hakuna umeme katika maeneo mengi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi karibuni umeme utapatikana kwa sababu kuna project nyingi ambazo serikali ya Kongo inazo. Jile Sibenze ni mshauri wa waziri ahusikaye na umeme Kivu Kaskazini.
Kivu Kaskazini tayari itapata umeme sababu kuna miradi mbalimbali ma territoires zingine kuhusu vile ya Goma tutakuwa tumepata umeme.
Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Nam, na tukitoka huko Goma muda mfupi ujao tutajiunga na mwenzangu Harrison Kamau kukuletea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana kuwa hadi wanajeshi 15,000 watapelekwa kwenye mpaka wa Mexico ili kusimamisha msafara wa wahamiaji wanaotembea kwa miguu kuja hapa Marekani kutoka mataifa ya Amerika ya Kati. Mwongoza mashtaka mkuu wa mji wa Istanbul, Uturuki, amesema kuwa mwandishi wa habari kutoka Saudi Arabia Jamal Khashoggi aliuawa kwa kunyongwa mara tu baada ya kuingia kwenye ubalozi mdogo wa Riyadh mjini Istanbul kabla ya mwili wake kukatakatwa kwa vipande. Watu wengine watatu walizikwa jana mjini Pittsburgh hapa Pennsylvania hapa Marekani wakati maombolezo ya watu wote 11 waliouawa na mtu mwenye bunduki ndani ya sinagogi mwishoni mwa wiki yakiendelea. Mamia ya marafiki walikusanyika kumpa heshima ya mwisho Melvin Wax mwenye umri wa miaka 88 na aliyekuwa akiongoza ibada ya Jumamosi wakati shambulizi hilo lilipotokea. Kwenye hotuba ya heri njema hapo jana mjini Juba, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir alitangaza kuachiliwa kwa aliyekuwa msemaji wa waasi James Gadet Dak, akifuatiwa kwa karibu na William John Endley atakayeachiliwa hivi leo. Endley alikuwa mshauri wa karibu wa hasimu wa kisiasa wa Kiir, Riek Machar.
Shukran sana Harrison Kamau kwa habari hizo kwa ufupi. Na hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, jina langu ni BMJ Muridhi, nikikutakia siku njema kutoka hapa Washington.